La oss fortsette å be sammen i Jesu navn. Vi vil takke deg igjen, vår Herre og vår Frelser, at vi får være sammen om deg, og at hvor ditt navn kommes i hu, er du selv til stede. Vi regner med deg, Jesus, med ditt nærvær, og vi takker deg fordi du har gitt oss løft om din Hellige Ånd. Herre, vi ber at du selv vil gå inn i våre hjerter. At du vil gjøre dine gjerninger i oss ved din Hellige Ånd gjennom ditt ord. Og ikke minst ber jeg om det for min egen del, Herre. At det ord jeg forkynner for andre må få være i mitt hjerte. Så vet du at vi trenger deg først og sist. Amen. Vi skal nå lese fra Lukas evangeliet, og så vil jeg be forsamlingen om å få bli sittende. Jeg tror det er det beste. Og om jeg nå leser fra en norsk bibeloversettelse, så er den ikke så meget forskjellig fra den danske, skulle jeg tro. Det er en oversettelse av 1930, den som er autorisert i Norge, som jeg leser fra. Vi har fått en nyere, som ikke er fullt så nøyaktig som den vi har før. Så jeg bruker den gamle. Men jeg setter pris på, og jeg tror at det stemmer med Guds ord, at jeg skal følge med så sant det er mulig når vi leser. Det er Lukas evangelium, kapittel 15, og det er først vers 1-3. Og derefter fra vers 11 av. Altså kapittel 15, 1-3, og så fortsetter vi med vers 11. I Jesu navn. Og alle toller og syndere holdt seg nær til ham, altså til Jesus, for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurrede seg imellom og sa, denne mann tar imot syndere, og eter sammen med dem. Da talte han denne lignelsen til dem, vers 11, og han sa, en mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far, far, gi meg den del av boet som faller på meg, og han skiftede sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte, og der ødet han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin. Og hans attrå var å fylle sin buk med de skolmer svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Og han ynkedes innerlig over ham, og løp til, og falt ham om halsen, og kysset ham. Men sønnen sa til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, hent den beste kledning, og ha den på ham. Og gi ham en ring på hans hånd, og sko på hans føtter, og hent gjøkalven, det vil altså si fedekalven, og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død, blitt levende igjen, var tapt og funnet. Og de begynte å være glade. Men hans eldste sønn var ute på marken, og da han gikk hjemover og kom nær til huset, hørte han spill og dans. Og han kalte en av tjenerne for seg og spurte hva dette var. Og han sa til ham, din bror kommet, og din far lot slakte gjøkalven for ham, fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han vred, og ville ikke gå inn. Hans far gikk da ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, og meg aldri har du gitt et kje for at jeg kunne være glad med mine venner. Men da denne din sønn kom, som var han som har ett opp din eiendom sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven. Men faren sa til ham, barn, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Men vi burde fryde og glede oss over at denne din bror var død, blitt levende, var tapt og funnet. Amen. I dette kapittel taler Jesus en lignelse som faller i tre deler. Det i virkeligheten samme lignelse, og det står at Jesus kun talte en lignelse. Det først om et tapt får, så om en tapt penning, og så det som man ofte kaller den tapte sønn. Det vi nu først skal legge merke til hvem denne lignelse adressert til? Foranledningen til at Jesus taler den at fariseerne og de skriftlærde knurrer seg imellom, fordi Jesus tar imot syndere og eter sammen med dem. Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Tollerne i Israel på den tid var jo landsforrædere. Det derfor de ble slått sammen med syndere. Man kan jo ikke si det om tollere i dag, for de er ansatt i statens tjeneste. Men tollvesenet i Israel, det var jo noe helt annet, og de arbeidet for okkupasjonsmakten, og de arbeidet til okkupasjonsmaktens fordel på sine landsmenns bekostning. Og de var ansett for med rette å være landsforrædere. Og de sto ikke høyt i kurs, og det visste de også selv, disse tollere. Og mange av dem beriket seg også på sine landsmenns bekostning. Da Jesus kom, så ville de gjerne høre på Jesus. Og Jesus gikk inn i deres hus. Han var blant annet i tolleren Levis hus. Han ble apostelen Matteus, den tolleren. Og syndere, de som har glidt ut, de som har kommet nedfor, taperne, som man sier, de som var utskudd i samfunnet, de holdt seg nær til Jesus. Og de holdt seg nær til ham fordi de ville høre ham. Og Jesus sier om seg selv, menneskesønn ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. De som friske har ikke bruk for legen, men de som det ondt. Og lær det, sier Jesus. Jeg har ikke behaget offer, men i å få frelse syndere. Dette kunne ikke fariseerne og de skriftlærde bli fortrolig med. De hadde ventet en messias som skulle holde seg sammen med dem, naturligvis. Som skulle ha sitt utgangspunkt i Jerusalem, Og som skulle være ett med folkets religiøse autoriteter. Og så kommer altså Jesus og slår seg ned i Kapernaum. Det sted man minst av alt kunne tenke seg som utgangspunkt for Messias. Så knurrer de etter å høre Jesus, og så taler han denne lignelsen. Og adressen for denne lignelsen er fariseerne og de skriftlærde. Den har, som alt Guds ord, et budskap til alle mennesker. Men skal vi forstå dette budskapet, må vi legge nøye merke til adressen. Jeg hadde en eiendommelig opplevelse en gang, mens jeg var student. Det var tidlig en søndag morgen, klokken 5. Jeg var bedt av en forening for det Blå Kors i Oslo om å være med på en bespisning og være med for å spille for dem. Det var noen som skulle synge, og jeg skulle akkompanere. Der kom de inn fra gaten. De kom bokstavelig talt fra rennesteden. De kom fra fyllearresten. De kom fra teglverk og høyst forskjellige steder. Noen hadde ligget i båter, og de hadde ligget i tomme hus. Der kom de elendige og forfrosne. Det var vinter som nu, og det var en cirka 9-10 kuldegrader ute. Og dere kan tenke dere hvordan den forsamling så ut. Høyst forkommen. Så fikk de sterk kaffe. Så sterk som krutt. Og så fikk de smørbrød. Og det var noe som var forslaget. Med biff og karbonado og meget annet godt. Og de spiste. Så var det en som skulle tale for disse. Så begynte han å lese fra Lukas evangelium her om den fortapte sønn. Men han hadde ikke lest lenge før de begynte å rope til ham. Pass deg selv, sa de. Pass deg selv. Du er ikke bedre selv. Selv, sa de, heter det på vulgært språk i Oslo. Pass deg selv. Pass deg selv. Du har ikke noe rett å si dette til oss. Du er ikke bedre selv. Og han måtte sette seg med uforrettet sak. Jeg vet ikke hvor langt han kom. Han hadde ikke lest mange vers før han måtte stoppe og sette seg. En liten stund bakefter kom det frem en mann. Dere kjenner meg, gutter, sa han. Ja, dere vet at jeg har ligget i rennesteden. Jeg gikk ut og inn hos politiet. Jeg er godt kjent av politiet, det vet dere. Men jeg skal si dere, jeg fikk se Jesus, jeg sa. Jeg fikk se Jesus. Og nå skal dere høre. Nå skal dere høre, ja. Du har bare trettet meg med dine synder. Voldt meg møye med dine misgjerninger. Men jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Hører dere det, sa han? Jesus er død for våre mine synder. Han har utslettet dem. Han har tatt dem bort. Og det har han gjort for sin egen skyld. Han elsker meg. Og du skjønner, det er det samme for deg, det. Du har rett akkurat det samme du, sa han til dem. Da kan du tro det var stille i forsamlingen. Det var så stille at du kunne føle stillheten. Og så plutselig er det en mann som reiser seg halvt opp fra stolen nede i salen der. Og det er akkurat som en sky går vekk fra ansiktet hans, og så sier han, å ja, sier han, å ja, nu ser jeg det også, sa han. Å Gud, se takk, nå er jeg frelst. Og det var han. Der og da satt han og hørte seg frelst. Det viste seg bakefter. Jeg satt oppe ved piano. Det var et stort piano, et flygel i den salen der. Og jeg tenkte med meg selv. Jeg strever, og jeg ber. Og jeg arbeider. Jeg var sekretær i en KFUM-forening i Oslo. Og jeg studerte teologi. Men jeg kunne ikke si at jeg var frelst. Jeg kunne si at jeg ba til Gud, og jeg leste Bibelen, og jeg vet ikke hva. Jeg var med på alt som jeg kunne være med på, og brukte all min tid til kristelig arbeid. Men frelst var jeg ikke. Da kjente jeg et sting. Det som Bibelen kaller anstøt av evangeliet. Og som Jesus sier, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Det var det de skriftlærde og fariserne gjorde. De så at tollerne ble nye mennesker. De så at syndere ble frelst. De var ikke syndere lenger etter de hadde lært Jesus å kjenne. Det var en som var kjent for sin grusomhet. Han var zelot, som det het. Det er en sånn hjemmefrontsmann, og de var ikke så nøye på midlene. De var ikke så fritt, for de brukte terror også. Simon zeloten, han ble en av de 12 apostlene han. Ble et nytt menneske. Fikk jeg Jesus. Da Jesus hørte denne knurringen, da var det han talte denne lignelsen som vi har lest siste delen av. En mann som hadde 2 sønner. Den yngste, han gikk til sin far og sa at han måtte skifte sin eiendom mellom dem. Og vi forstår, han var en rik manns sønn. Og så fikk han den del av boet som falt på ham. Og det var som en ikke så lite. Det forstår vi. Og så dro han av sted, for nu vil han være fri. Han hadde hatt nok av det, å være hjemme og foreldrenes formynderi og litt av hvert. Det er kristne foreldre som merker det når barna begynner å bli fremmede for dem. Når barna ikke lenger er hjemme i hjemmet sitt, de begynner å bli grepet av en annen ånd. De begynner å ville søke ut. Det er trist for mange kristne foreldre. Nå skjønner du jo hvem denne far er bildet på i lignelsen. Det er en barmhjertig far som har 2 sønner. Og så er det altså den yngste som en dag samler alt sitt, og så drar han til et land langt borte. Så han kunne være fri innflytelsen fra hjemme. Og dere vet, der fikk han mange venner. Den som har penger, han har venner, ikke sant? Og han var spandabel. De åt da, de drakk, de hadde det moro, de forlystet seg. Og de levde etter det de syntes de hadde lyst til. Og hadde det storartet, tenkte de. Inntil en dag pengene var brukt opp. Han satte hele eiendommen sin over styr med denne måten å leve på. En fullstendig uansvarlig måte å bruke penger på. Da oppdaget han at alle venner var borte. Han skjønte ikke hva det var for et land han var kommet i, før han ikke hadde noe mer. Men da fikk han oppleve det. Da led han nød. Da visste han ikke utvei. Og så måtte han gå til en av borgerne der i landet. Og han sendte ham ut på marken for å gjete svin. Det var ikke akkurat en verdig stilling for ham. Og hans atro var å fylle sin buk med de skålne svinene åt. Han hadde ikke annet å leve av. Og ingen ga ham noe, står det. Er ikke medvink der i dette landet? Vet du hva dette landet heter? Verden heter det. Landet langt borte, det er verden. Har du penger? Kan du ha det moro? Kan du spandere? Da er det storartet. Da ser det ut som en kan være lykkelig. Kan en få kare til seg og gjøre det en har lyst til, så ser det så bra ut. En stund. Og så kommer den dagen oppdager hva det er for slags land en er kommet til. har ikke sett det til å begynne med. Og mange unge mennesker som forlater sitt kristne miljø, de vet ikke hva det for et land de i. De vet ikke hva denne verden Og de vet ikke hva det å være under djevelens herredømme. Før de en dag ser at livet deres ødelagt. Livet spilt. De har tapt. Nå trenger de hjelp. Og det ingen som bryr seg om dem. Det ingen som gir dem noe. Og den trøsten de får, hvis de da prøver å henvende seg til noen, det som regel den. Det din egen skyld. Du har stelt deg slik. Du kunne vært mye bedre med deg. Du hadde et godt utgangspunkt. En hadde en arv kanskje med seg hjemmefra. En hadde fått lov å studere, fått undervisning, fått skolegang, og kanskje kommet i en god stilling også. Og plutselig har han forspilt alt sammen. Og all den trøsten får. Du har ikke fortjent noe annet. Og så det så inne i samvitten en anklage som sier, nei, sant det. Jeg har ikke fortjent noe annet. Der sto denne mannen. Og da skjedde det noe stort med ham. Da kom han til seg selv. Det ikke alle mennesker som gjør. Når Guds ånd begynner å tale til oss, da kommer vi til oss selv. Jeg begynner å se hvem jeg Hvem jeg? Jeg fikk også se hvem jeg Ja, hvem jeg? Et fortapt menneske. Det var det i meg selv. Og så husker han, det var noe han lærte i sin barndom. Det var en som han hadde forlatt. Vendte seg bort fra Gud. Jeg vil stå opp og gå til min far. Jeg vil si det som det Jeg har syndet. Ingen unnskyldninger. Jeg har syndet mot himmelen. Det vil si mot Gud og for deg. La meg få være som en av dine leiefolk. Det hadde han tenkt å si. Det fikk han ikke sagt. Men det han tenkt å si. Jeg kan ikke vente å få være barn mer. Det har jeg forspilt. Men la meg være for en, som en av dine leiefolk. Og han stod opp og gikk til sin far. Han behøvde ikke gå langt. Mens han ennå var langt borte, hører du det? Kan du fatte hva som ligger i det? Det ikke bare en lignelse. Her ligger en realitet. Mens vi ennå var langt borte, var det en som så oss. Hans far så han da. Han ynkedes innerlig. Og så løp han til. Han skulle vente at det måtte være sønnen som løp til sin far. Men det faren som løper til. Og faller ham om halsen og kysser ham. Synden hans ble ikke nevnt med et ord. Han stammer frem. Far, jeg har syndet mot himlen og for deg. Jeg ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Altså det samme som han sier, jeg har forspilt barneretten. Jeg ikke verdig til å være i huset ditt. Og så han tenkt å si dette med leiefolk, vet du. Men da, vet du, faren har avbrutt, og så faren roper på tjenerne, og sier han til tjenerne, hent den beste kledningen, hadde han på ham. Det bildet på Jesu Kristi rettferdighet. En synder blir ikledd Jesu Kristi rettferdighet. Her altså en som har forspilt sin barnerett, men han har en annen rett, den som romerne 4-5 taler om. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdig og den ugudelige. Han regnes hans tro til rettferdighet. den ugudelige har en rett. Jesus har kjøpt oss den retten med sitt blod. Fordi Guds sønn kom og gjorde våre gjerninger. Da Jesus kom, så kom han ikke for å gjøre sitt, men han gjorde ditt og mitt. Vi har en rett som Bibelen kaller den ugudelige, blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som vi senere skal tale mer om. Dette fikk han. Ha den beste kledning på ham. Og gi ham en ring på hans hånd, slik uttrykte det. Ringen satt på fingeren, og det var barn av fornemme hus som hadde den ringen. Og når du så den, visste du, han er barn, han er sønn i huset. Fikk han sko på føttene, det er symbolsk, vet du. Det blir en ny vandring. Slutt på syndelivet. Det blir en ny vandring. Og så sier faren at denne min sønn, han var død. Men han er blitt levende igjen. Og det er ikke noe lignelsespråk, det er realiteten. Vi har døde i våre synder og overtredelser. Men med troen på Jesus er vi født på ny. Fått et nytt liv. Han er levende igjen. Han var tapt, men han er funnet. Og vi begynte å være glade. Det er stort når vi får oppleve vekkelsestider, at evangeliet når inn i synderes hjerter. Det er som det kommer musikk inn i en sinn, når du hører evangeliet forkynt slik at det går inn. Og hjelpeløse, fortapte syndere hører seg frelst. Og de som ikke er noe, har noe håp, de som det ikke er noe hjelp for, de får det evige liv. De får håp, og de får hjelp, de får frelse. De får rettferdighet fra Gud. De blir barn i huset. Er det noe underlig at det blir takksigelser og lovsang? Denne lovsangen, den er vidunderlig å være med i. Men det var en som ikke var med. Han hadde en sønn til. Han var ute på marken. Han trivdes ikke stort hjemme, han heller. Han måtte stadig ha noe å gjøre, han vet, og holde på med. Han var ikke hjemme da broren kom. Han deltok ikke i fest og glede hjemme. Men han var ute og drev på med noe. En veldig aktuell lignelse, dette her. Og det er ikke bare lignelse, det er også billedtale samtidig. Så kommer han hjemover da, og hører spill og dans fra huset. Og så vil han vite hva dette er, og det forteller en av tjenerne ham. Din bror er kommet. Og din far lot slakte fedekalven, som vi sier på dansk, for ham. Det betyr fest og høytid og glede. Det er når man skal glede seg, man slakter den. Det er som til bryllup, det vet du. Og det er som et bryllup når synder omvender seg. Der var de glade der inne. Men han ville ikke gå dit inn. Å nei, takk. Du ser denne hjemmeværende sønn. Han har også falt fra sin far. Han hadde ikke akkurat forlatt hjemmet, men han var fallen i sin ånd. Og det var der jeg var, i min ungdom. Fallen i ånden. Og det enda verre det, enn å gå bort. Han passet ikke i gledeselskapet. Kunne ikke glede seg. Faren ville ikke støte ham fra seg. Faren har samme sinn overfor ham som overfor den andre, som han løp til og falt om halsen. Han gikk ut og talte vennlig til ham. Men da ble sønnen harm. Og så sier han til faren, se, så mange år har jeg tjent deg. Og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Og så har ikke gitt meg så mye som et kid, for at jeg kunne glede meg med mine venner. Du, hva det for en ånd? Hører du lovtrelldommen? Du var ikke en som tjente med glede. Du var ikke en som var glad for å være ute og arbeide. Du var en som måtte drive på med noe, vet du. Han hadde ikke glede i hjertet i farshuset, så han måtte holde på med noe. Det var alltid noe som måtte gjøres. Og slik er det med religiøse mennesker som ikke er frelst. De må alltid drive på med noe. Og de må utfolde aktiviteter for enhver pris. Og de tåler jo ikke at noen ikke aktiviseres. Det er veldig aktuelt i dag. Nå blir det jo påstått av mange at denne hjemmeværende sønnen, ja, men han var da vel en kristen? Da sier ikke hans far, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Jo, det sier faren. Men han eier ikke noe av dette, denne hjemmeværende sønnen, likevel. For å få lys over det kan du se hva det står for eksempel i Romerne 9 om Israel, som Guds dom hvilte over. Det står om dem, apostelen Paulus som sier det. Jeg kan lese i sammenheng forresten i kapittel 9 fra begynnelsen. Jeg sier sannhet i Kristus. Altså han taler ikke som naturlig menneske, men som kristen. Jeg sier sannhet i Kristus. Den hellige ånd vidner, min samvittighet vidner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg vil ønske at jeg selv var forbannet bort for mine brødre, mine frender etter kjødet, de som er israelitter, og så hør nå, de som barnekåret. Og herligheten, og paktene, og lovgivningen, og gudstjenesten, og løftene tilhører. Alt dette hadde Gud gitt dem. Og ikke tatt det fra dem igjen. De hadde barnekåret. Kunne ikke Gud da si til en barn? De har velsignelsen. De har herligheten, mener jeg. Herligheten betyr Guds nærvær. Det står at Guds herlighet fylte huset. Først om tabernaklet og siden om tempelet. Det står også om siden at Guds herlighet hvilte over fjellet. Det var Guds nærvær. Altså folket har barnekåret, det har Guds nærvær, det har paktene, det har lovgivningen, det har gudstjenesten, og ikke minst, det har løftene, som betyr Guds gavebrev. Og Gud har ikke tatt dette fra dem igjen. Kunne ikke Gud si til slike barn? Du er alltid hos meg. Du er der hvor jeg er. Jesus har sagt at når to og tre kommer sammen i mitt navn, er jeg midt iblant dem. Og han sier, overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu, er jeg selv til stede. De som ferdes der, de er der hvor Gud er. Og tenk på alle dem som er døpt, og som i dåpen har fått hele frelsen gitt som gave fra Gud. Kunne ikke Gud si til en barn? Og hvis de er religiøse mennesker som går i kirke og ellers, der hvor nådemidlene forvaltes, kan ikke si, du er alltid hos meg. Har ikke Gud gitt alt dette? Og likevel eier de det ikke. Det gjorde ikke Israel. Gud hadde gitt dem det. Det tilhørte dem. Men på gresk er det at det tilhører dem ikke det samme som at de eier det. Og de eier det ikke. Og apostelen sier i begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Du, hvor mange tror det går i våre kirker, i våre forsamlinger, der hvor vi er samlet om Guds ord, der hvor nådemidler forvaltes, som ikke er frelst. De er der hvor dette er. Og Gud sier til dem, alt mitt ditt. Jeg har gitt deg det. Og de eier ikke. Det en hjemmeværende sønne. Det så mørker ut for ham. Det gjorde det. Hva så under det kan høres. Det skal mer til at slike blir frelst. Jesus har sagt at toller og sjøger går før eder inn i Guds rike. Vi burde fryd og glede oss i Jesus, denne din bror. Han var død, er blitt levende. Han var tapt og er funnet. Dette burde du glede deg over. Hvorfor kan du ikke det? Nå kan det være at noen kommer i nød med seg selv når de hører dette. Og sier, dette passer på meg. Jeg en hjemmeværende sønn, og hva nå? Hva skal jeg så gjøre? Du skal høre. Du skal høre. Alt mitt er ditt. Og det skal du begynne å tro. Det skal du ta til deg, så blir du frelst. Ikke bare ferdes, og så ikke være opptatt med all verdens aktivitet. Det er en ting som er viktigere enn alt annet, det er å bli frelst. Og blir du frelst, så begynner du å tjene Herren med glede. Et menneske som er frelst, det påvirker andre mennesker. Simpelthen med sitt bare nærvær. Og det viktigste for oss som kristne er ikke akkurat det vi gjør, og det vi sier for den saks skyld, men det er det sinn som er i oss. Og om Jesus kunne møte andre gjennom oss, og andre kunne si takk Jesus at jeg møtte dem da. Det vil jeg si til deg, dette har jeg opplevd selv, alt mitt er ditt. Og det er ingen som blir mer hjelpeløs og alendig og fattig i seg selv enn en som aldri har vært ute i verden. Når Guds ord først får dømme og avkle ham. Det ingen som blir så små. Men det heller ingen som får se evangeliet så stort som en som frelst fra egenrettferdigheten. Drukkenskap er en forferdelig synd, men egenrettferdigheten er mye verre. Å bli frelst fra egenrettferdigheten, du, det er det største som finnes. Du blir frelst fra den akkurat på samme måte som du blir frelst fra alt annet, ved tro på ham som ga seg selv for oss, og ved å ta ham på ordet når han sier, alt mitt er ditt. Det kan du både leve på og dø på. Takk, Jesus. Vi takker deg fordi du kommer oss i møte. Fordi du taler til vårt hjerte. Takk også for dette ord i kveld. Så ber vi deg, Herre, at du vil være nådig mot oss. Mot våre land, mot folket. At du vil bevare oss fra krig. At du vil bevare oss fra undertrykkelser og urettferdigheter. Herre, vi har ikke fortjent det. Men gi oss og bøy oss og erkjenne vår synd, så du kan velsigne oss, Jesus. Så takker vi for dagen, og når vi skal samles igjen i ditt navn her, ber vi at du fortsatt vil være med oss, for blodets skyld. Amen.